Lideri Verikoran është zotuar se do të mbyllë përgjithmonë disa zona të testimeve bërthamore duke rritur shpresat për denuklearizim të Gadishullit, pasi negociatat me Shtetet e Bashkuara në këtë aspekt tani më kanë ngecur. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Nëse lideri Verikorean Kim Jong-un ka qenë duke kërkuar për copëzën perfekte të propagandës, ashtu që t'ju tregoj banorëve të shtetit të tij se ai është lideri që është duke shtyrë përpara mirëqenjen që ata meritojnë dhe u është premtuar për një kohë të gjatë, atëherë takimi me homologun e tij Korean Moon Jae-in i mundson këtë rast unik. Moon beson se bashkëpunimi i thellë me Koren Veriore është vendimtar pas disa vjetësh të frikës për luftë, apo edhe momenteve kur Washingtoni niste paralajmëri se do të ndaloj ashpër testimet bërthamore të Korezë Veriore. Sipas tij, lidhjet më të forta me Korenë Veriore do t'ju ndihmojnë ju koreanëve dhe rajonit për të zgjidhur mos marrëveshjet me arsenalin bërthamor të verikoreanëve, i cili ka cak tokën amerikane. Mirë po lideri verikorean ka thënë se do të përmbyllë përgjithmonë zonat kryesore të testimeve raketore në prezencë të ekspertëve të huaj. Duke folur në një konferencë të përbashkët në Penjan, të mërkurën Kim dhe Moon kanë thënë se janë pajtuar për kthimin e Gadishullit Korean në tokë të paqes pa armë bërthamore dhe kërcënimeve nukleare. Moon ka thënë se Kimi është pajtuar për të mbyllur zonën e testimeve Tongchai-ri dhe kjo gjë do të bëhet në prezencë të ekspertëve nga shtete të rëndësishme, të cilët do të verifikonin se lokacioni nuk është më funksional. Korea Veriore po ashtu ka treguar gatishmëri për mbyllje të kompleksit kryesor bërthamor, nëse Shtetet e Bashkuara marrin hapa reciprok të paspecifikuar, kanë shtuar të dy liderët. Zotimet e Kimit dhe Moon në samitin e tyre të tretë mund të hapin rrugën drejt një momentumi të ri, pas blokadës së krijuar në negociatat në mes të Washingtonit dhe Penjanit, si dhe mund të ndikojnë në realizimin e ndonjë takimi të ri në mes të Kimit dhe presidentit amerikan Donald Trump. Deri më tani, diskutimet për zbatim të premtimeve kanë stagnuar, por pavarësisht kësaj, Trump i ka cilësuar premtimet e fundit të Kimit shumë emocionuese. Kim Jong-un është pajtuar për të lejuar vëzhgime bërthamore, të jetë pjesë e negociatave finale dhe përmbylljen e përhershme të zonave të testimeve bërthamore në prezencë të ekspertëve ndërkombëtar. Në ndërkohë, nuk do të ketë raketa apo testime bërthamore, ka thënë Trump në një postim në Twitter. Në ditën e fundit të vizitës së tij triditore, Moon planifikon të vizitojë malin Baekdu në Korenë Veriore para se të kthehet në shtëpi. Sipas Korezë Veriore, gjyshi dhe babai i Kimit kanë lindur në këtë mal, e cila konsiderohet qendër e propagandës, në të cilën shpërfaqet prejardhja e shenjtë të familjes sunduese.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra e qytetarë mblodhen të mërkurën para Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë për të kërkuar lirimin e gjeneralit të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës Sulejman Selimi për rastin Drenica 2. Sipas organizatorëve të protestës, Selimi dhe të tjerët po mbahen padrejtisht në burg, duke mos sjellë asnjë vendim të ri tash në kohë. Avokati mbrojtës Tom Gashi para protestuesve tha se mbajtja në paraburgim për 5 vite pa asnjë vendim gjyqësor është e kundërligjshme. Më 24 maj të vitit 2013 gjeneral Sulejman Selimi ishte arrestuar dhe më vonë fajtor për një vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile nga gjykata themelore në Mitrovicë. Ai u dënua me 6 vjet burg. Në qershor të këtij viti, të gjithë të akuzuarit që njihen si Drenica 1 dhe Drenica 2 janë kthyer në rigjykim. Serbia ka bërë agresion ndaj forcës së sigurisë së Kosovës duke ushtruar dhunë për tërheqjen e pothuajse 50% të pjesëtarëve serbë nga FSK-ja, thotë në një raport të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Sipas kësaj qendre, ky numër mund të rritet në muajt e ardhshëm nëse nuk ndërmerren masat e duhura nga institucionet e Kosovës dhe partnerët ndërkombëtar. Simjet presioni janë përdorur kërcënimet për largim nga paga apo pensionit e familjarëve të ngushtë dhe të gjerë të këtyre pjesëtarëve nga ndalim hyrja në Serbi, thotë në raportin kësaj qendre. Rol të drejt për drejt në këtë operacion, si pas raportit, ka pasur presidenti i Sërbis Aleksandr Vučić, ministri i mbrojtjes i Sërbis Aleksandr Vulin, kryetari i Komisionit Parlamentar Sërb për Kosovën Milovan Drecun, si dhe eksponent të subjektit politik lista sërbe në teritorin e Kosovës. Ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Bosnjë dhe Hercegovinë, Maurën Kormak, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se politika e SBA-ve është konsistente kur është në pyetje dialogu Kosovë-Serbi dhe se rasti të dyja vendeve nuk ka asnjë ngjashmëri me Republikën Serbe në Bosnjë, ndërkohë ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kyle Scott, tha se presidentët e Serbisë dhe Kosovës, Aleksandar Vučić dhe Hashim Thaçi, e kanë ndihmën e Amerikës në kërkim të një zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve, por se SBA-ja mbështetet në zgjuarsinë e shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Mogherini është ndërmjetësuese e dialogut midis Thaçit dhe Vučićit. Scott në një konferencë në Beograd për sfidat e sigurisë në Ballkanin Perëndimor, tha se ekzistojnë tri çështje kritike në rajon: dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës, kontesti i emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë dhe mbajtja e Bosnjës dhe Hercegovinës shtet. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas tha se Berlini është skeptik për idenë ndryshimit të kufive midis Kosovës dhe Serbisë. Gjatë një vizite në Shqipëri, Maas tha se ekziston frika e efektit domino. Jemi skeptik dhe të matur në këtë çështje, tha Maas, duke u bërthirë të dyja vendeve që ta qartësojnë dhe të gjejnë zgjidhje në një mënyrë që nuk sjell çështje tjera. Ndërkohë Maas tha se vendi i tij do të vazhdojë mbështetjen për Shqipërinë në përpjekjet e saj për t'u bashkuar Bashkimit Evropian. Pas takimit me homologun shqiptar Ditmir Bushati në Tiranë, ai lavdroi përpjekjet e Shqipërisë për reforma, derisa tha se përmirësimet në gjyqësor janë të nevojshme, ashtu si edhe përparimin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Rreth 5.2 milion fëmijë janë në rrezik të përballes me uri për shkak të rritjes së çmimit të ushqimit dhe luftimeve në portin kryesor Hydaja, ka paralajmëruar organizata Save the Children. Kjo luftë rrezikon të vrasë një gjeneratë të tërë të fëmijëve në Jemen, të cilët përballen me kërcënime të shumta nga bombat e deri te uria, ka thënë shefi ekzekutiv e kësaj organizate, Hel Thorning Schmidt, më 19 shtator. Konflikti në Jemen është përshkallëzuar në vitin 2015 pasi rebelët Huthi të përkrahur nga Irani kanë fituar kontrollin e pjesës më të madhe në perëndim të Jemenit duke përfshirë kryeqytetin Sana, me çrast kanë lënë të vdekur rreth 10.000 persona. Shumica evropianëve mbështesin pranimin e refugjatëve dhe 3 vjet pas krizës me ta në kontinent, thuhet në një anketë që ka realizuar Qendra Amerikane e Kërkimeve Pew. Në kohën kur zemrimi për migrimin ka arritur euroskepticizmin dhe partitë anti-emigrante në gjithë Evropën, anketa e realizuar në periudhën maj korrekt të këtij viti tregon se mbi 80% e të rriturve në Spanjë, Holandë, Gjermani dhe Suedi e favorizojnë pranimin e refugjatëve që ikën nga dhuna dhe lufta. Mbi 70% mbështetje ka edhe në Francë dhe Britani të Madhe. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Zuboli ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.